Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Reisirada.
Abschied für immer. Am Nachmittag übergeben Bergarbeiter in Bottrop symbolisch das letzte geförderte Stück Steinkohle aus Deutschland an den Bundespräsidenten. Mehr als 200 Jahre Industriegeschichte sind zu Ende.
Nende sõnadega lõppes 2018. aasta detsembris üks tööstusajajärk Saksamaal. Bottropi kaevanduses, kui ühes kahest viimasest veel töötavast kaevandusest toodeti viimane tonn kivisütt, mille tüki viimased 8 kaevurid, kes maapinnale tulid, andsid üle Saksamaa presidendile Frank-Walter Steinmeierile. 200 aastat ajalugu on sellega kivisöe tootmise jaoks lõppenud. President nimetas seda päeva kaevurite jaoks kurbus ehk leinapäevaks. Mäletama jäävad seda laulud, suurepärane arhitektuur ja ehk ka uhkustunne, sest kivisüsi teras ja õlu, need määrasid 200 ruuri regiooni tegemisi ja mõjutasid regiooni elanike elustiili. Reisirada viib kultuuriajaloolisele reisile Dortmundi, Saksamaa ehk kõige kaunima kaevanduse muuseumisse. Heidab pilgu tagasi pöördumatusse ajajärku, mis aasta lõpuks igaveseks lõppes ja heidab pilgu tulevikku. Saatejuhtaja Karin tervitab teid 2018. aasta viimasesse saatesse Reisirada, milleks valisin vaate ühele Saksamaa edukamale tööstusharule. Läheme Dortmundi LVL-i Zeche Zollerni muljetavaldavasse minevikku. Muljetavaldav on ka suur hall, kõrgete lagedega, puidust paneelidega, sealt pääseb edasi tänasesse muuseumisse.
The workers received their money, wages, every 10 days, at the double windows. Yeah? There are two double windows in the left corner, you see? And they were pushed up every 5th, every 15th, and every 25th of every month. It's payday. So and then after coming back from underground, after their shift, the men queued in front of the two desks and waited for their money packet.
Siin maksti igal 10. päeval töötajatele välja nende palk. On olemas kahekordsed aknad, mis lükati üles igal 5., 15. ja 25. kuupäeval, mis oli palgapäev. Kaevurid seisid siin sabas, kui nad tulid kaevandusest üles ja ootasid oma rahapakki. Tollal ei olnud kellelgi kontot pangas. Ma arvan, et see oli ka teie maal samamoodi. Nad läksid läbi sellest hallist, et minna riietusruumidesse, et peale tööd riided vahetada. Sealt tulid nad tagasi, et siin oma lamp saada. Kuni 50. aastate lõpuni olid neil käsilambid, siis tulid patareidega lambid ja alles pärast seda viimasel 5 aastal olid lambid, mida sai kinnitada kiivri külge.
First a petrol lamp, then a battery lamp and only for the last 5 years they had a cap lamp.
Bettina Viper on kunstiajaloolane ja Zolle Zecherni giid ning tutvustab tänast Dortmundi LVL-i muuseumi, kunagist kivisöe kaevandust. See on üks ilusamatest kaevandustest, mis on mõjutanud ruuriregiooni kultuuri. Miks on see regioon ruurgebiit nii eriline? See piirkond, mis jääb jõgede, Rein ja Ruur, Emscher ja Lippe vahele. Tegemist on Euroopa suurima tööstusregiooniga, mis on olnud koduks põlvkondade kaupa sisse rännanud töödlistele. Siin on kehtinud aastakümneid kolmik, kivisüsi, teras ja õlu. Schwarz wie Kohle, gelb wie Bier, must nagu süsi, kollane nagu õlu, laul, mida laulavad mehed ilma närvideta. Ja Borussia, sakslaste poolt armastatud jalgpallimeeskond, mis on siin sama kuulus nagu õlu, Borussia Dortmund. Selle hümn räägibki sellest, et tribüünidel ei ole vahet, kes on kes, ei ole vahet rikka ja vaese vahel.
Wir gehen
Dortmundi kolmküla juurde kuulub söe ja terase kõrval ilmtingimata õlu. Dortmunder Lagerbier, mida juuakse juba aastast 1873. See oli Dortmundi uhke bränd. Täna on see ajalooline juhtmotiiv Dortmundi tööstusajaloos, kus suured Dortmundi õllepruulimiskojad lisasid linnale atraktiivsust.
Seit das Christkind nicht mehr backt, da verändert sich die Stadt. Denn auch auf Minister Stein fährt schon lang keiner mehr ein. Jetzt ist der Wandel fast geschafft. Schwarz-gelber Farbenpracht, schwarz wie Kohle, gelb wie Bier, sind die Farben Revier. Schwarz wie Kohle, gelb wie Bier, bleiben wir für immer hier.
Many wives were gathering in front of the doors of every industrial site to wait for the men to come out because they had to give back the tax there. So they had to go out there. There was no other exit. And so they were waited by their wives. What else? Yeah, for the day work, surface workers, this was the break room. When they had their sandwich and their tea or coffee, the underground workers went down into the pit and did not come up for a break. They just stayed there and had that sandwich box with them.
Mitmed naised ootasid siin väravate ees palgapäeval. See oli ainuke vära, kust välja pääses. Siis tuli siin neile raha ümbrik üle anda. Seda need naised siin ootasidki. Hallisid töötajad, kes maa peal töötasid kohvi ja teed, ja selle kõrvale oma võileiba. Need, kes olid maal, jäid kaevandusse, nemad ei tulnud vaheajaks üles. Paljud vanemad inimesed mäletavad aga veel seda, et kui naised siin seisid, sellest on ka mitmeid joonistusi. Eesmärk oli, et mehed ei kulutaks raha joomisele.
Suure kauni halli seinal on ka loosung, mis ütleb, et kaevur on uhke oma töö üle ja tasuks saab ta Jumala õnnistuse. See hall on ette nähtud ainult tööliste jaoks. Mitte keegi ei administratsioonist ega juhtkonnast ei tulnud kunagi siia. Eesmärgiks oli avaldada oma töölistele muljet, selgitab Bettina.
The company spent so much money on impressing their own people to give them the impression, the idea which was true, they were the richest, the biggest company of that time. They were the market leading company in the whole of Germany, not Europe at that time. There was just one bigger company at that time in the United States. So they wanted to transport this idea also to the workers.
Firma tegi seda selleks, et avaldada muljet oma töölistele, et anda neile ettekujutus sellest, et nad olid tolle ajal kõige rikkamad ja kõige suuremad, juhtivad töötajad terves Euroopas. Oli muidugi võimsamaid, aga see oli Ameerika Ühendriikides. Tollal nimetati seda Gelsenkircheni kaevandusettevõtteks. 1970. aastatel olid paljud kaevandused seotud konkreetsete perekondadega, nagu Krupp ja Thyssen. Välja oli tulnud aga uus seadus, sest oli märgatud, et Saksamaal juhitakse tööstust riigi poolt ja nagu tavaliselt läksid numbrid alla poole. Inglismaal olid kaevandused tollal erakätes ja nii algas tollal privatiseerimine.
Kuni 1940. aastateni töötasid kaevurid 12-14 aastat maa all. Peale seda said nad töökohad maa peal. Loodetavasti ei olnud nad selleks ajaks juba kurdistunud, sest maalune töö oli kõrvulukustav. Peale selle ei olnud neil veel maske. Huvitav oli see, kuidas kontrolliti, kas kõik kaevurid on maalt välja tulnud. Selleks oli ka ühel oma lambi koht. Kui üks lamp puudus, tuli järele vaadata, kus lambi juurde kuuluv mees on. Seega leiab muuseumist ka täna loosungid, mida tuleks meeles pidada, nagu ettevaatus ei ole argus ja kergemeelsus ei tähenda julgust. Plakatite pealt võib ka lugeda, et kaevandused ehitasid spordiväljakud ja halle, sest sporti peeti kaevurite jaoks väga oluliseks. Nii tuli ujuda ja palli mängida, kergejõustika ja riistvõimlemisega tegeleda. See pidi noori kaevureid raskele koormusele ette valmistama. Seda kõike koolides enam ei õpetata, räägib giid noortele külastajatele muuseumis.
The teachers don't have to teach it anymore for 10 years now. And they don't know why there is an industrial region here. Most of the children have no idea.
Juba 10 aastat ei räägita koolides sellest ajajärgust. Ja noortel ei olegi mingit ettekujutust minevikust.
Aga nüüd on neil ettekujutus, naerab giid. Ruurgebiiti ehk Ruuri regiooni viimane kaevandus sulgeb detsembri lõpus, ütleb ta. Riiklikud toetused langevad ära. Nii on see Euroopa Liiduga kokku lepitud ja sellega ei ole see tööstusharu enam lukratiivne.
Weil einfach die staatlichen Subventionen wegfallen, das ist auch mit der EU besprochen und dadurch ist das einfach nicht mehr lukrativ, ne? Das macht keinen Sinn mehr.
Ja giid jätkab, selgitades gaasilaternate ohtu kaevurite töös, moderniseerimist, plahvatusi, laternate käsitlemist, rõhutades, kui ohtlik tollal kaevurite töö oli.
Of all gas explosions, methane gas, this lamp was the reason, yeah, the trigger. Yeah, because it could break here, the cabin could break, or there was no safety glass at that time. It could break, it could fall down the lamp, yeah, and the stone could fall on the glass, and so an explosion could be triggered. So it was really dangerous to have every miner had this lamp.
Ka tervisega ei olnud asjad kõige paremini. Sest pikad tööpäevad ilma valguseta kahjustasid tervist. Seega seadsid kaevandused sisse solaariumid. Peale duši ajal käimist oli kaevuritel ette nähtud paar minutit kunstlikku päikest. See pidi kaitsma reuma, külmetuse ja kasvajate eest. Kirjas on ka, et see andis neile tervema väljanägemise. Üks minut kunstlikku päikest ja kelluke helises. Siis tuli koht loovutada kolleegile.
Ist das eine Wohltat? Das schönste nach der Arbeit ist, wenn ich mit meinen Kumpeln hier in der Waschgaue dusche, bevor ich mich wieder anziehe und nach Hause gehe. Da kommt jede Menge Dreck herunter. Am Anfang waren bei mir Ohren, Nase und Augen nach dem Duschen noch ganz schwarz. Der Staub setzt sich wirklich in jede Pore, weil man unter Tage so schwitzt. Deshalb brauchen wir eine Seife, die nicht brennt und jede Menge Wasser.
Milline hea tunne, kõige ilusam peale tööpäeva on, kui ma saan koos oma kaaslastega duši all olla, enne kui ma jälle riided selga panen ja koju lähen. Siis pesen maha kogu mustuse. Alguses on mul ninasõõrmed ja silmad musta tolmu täis. Kui sa terve päev higistad, siis on iga poor tolmu täis ja meil on vaja seepi, mis silmis ei kipita ja sinna juurde terve hulk vett. Nii on kirjas duši ruumide juures. Kuidas aeg on muutunud, nii kergekäeliselt kui siis, sellised tekste ei kirjutata, mis võiksid luua tänapäevased muundunud ettekujutused. Tolm, mis sisaldab kvartsi, oli aga tõesti ohtlik. See võis põhjustada tolmukopsu, mille põhjuseks on kivitolm. See on silikoos, ehk pneumokonioos, kroonilise kopsukahjustuse raskem vorm. Kvartsitolm ongi siin juures tervisele kõige ohtlikum. Aga see ei olnud veel kõik. Ka valgust oli vähe ja ekstreemne vaatenurk põhjustas silma värina. Pidev kummardumine ja põlvitamine tõi kaasa reuma ja liigese valud ning moderniseerimine suruõhu haamritega tõi kaasa veeni põletike ja musklikahjustusi ning ka lärm ei vähenenud.
Say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's strong. You load 16 tons and what do you get? Another day older and deeper in debt. Say, Nita, don't you call me
cause I can go. I owe my soul to the company store. I was born one morning when the sun didn't shine. I picked up my shovel and I walked to the mine. I loaded 16 tons of number 9 coal. And the straw boss said, well, bless my soul. You load 16 tons and what do you get? Another day older and deeper in debt. So Peter, glad you call me, cause I can go. I owe my soul to the company store.
Sel ajal, kui meie süveneme kaevuri töö nüanssidesse, tutvustab üks giididest pearättides naistegrupile Saksamaa elustiili integreerimise eesmärgil perede poolt sisse tehtud juurviljapurke. Pered olid tollal suured, selgitab ta, ja rahaga ei tulnud mitte alati välja. Seega oli suvel sisse tehtud söögikõrvane olulise tähtsusega. Meie ronime torni.
That there was a conversation by signals between the bellman, he was called bellman here and over there for the second transportation system, between the two bellmen and the two engineers sitting on the stools or chairs, yeah, you saw. He could see the position of the cage from the meter and the mark on the cable, but he did not know whether to go up or down, whether to go slowly, because there were men inside the cages, or quickly. And therefore he had he received a signal by the signal man or bellman.
Siin toimus suhtlus signaalide kaudu. Siin oli kaks inseneri ja kaks kellameest. Et oleks selge, kas lift peab liikuma alla või üles, kas ta peab minema aeglaselt, sest selles oli inimene või kiiresti. Seetõttu sai ta signaali. Kellukese kanti märku, kaks korda tähendas näiteks üles.
I do it like this.
Allpool tegutseb lastegrupp transport töörlindi juures koos õpetajatega. Seal võivad nad oma käega katsuda päris kivisöötükke, neid lindile panna ja maha võtta, end tolmuga kokku teha ja mustade joontega näos rõõmu tunda. Ronime edasi torni tippu. Seal avaneb vaade ümbrusele. Siin üleval puhub külm tuul ning Bettina räägib, enne kui tuul meid siit alla puhub, seda ilusat loodust vaadates, kui suured on Lõuna-Saksamaa inimeste eelarvamused ja kui üllatunud nad on siia tulles.
Das passiert regelmäßig, dass die Süddeutsche, seit wann es denn hier so grün sei, sie wären noch davon ausgegangen, dass alles verdreckt ist, dass hier noch alles voller Schlote steht. Und die Industrie noch da sind, die wissen das einfach nicht. Die denken, dass man hier nicht leben kann, nicht wirklich.
On tavaline, et lõunasakslased uurivad, mis ajas siin nii roheline on, sest nemad arvasid, et siin on kõik kohad veel korstnaid täis ja must ja kogu tööstus on alles, et siin tegelikult ei saa eladagi.
Alla tulles astume sisse imelisse halli. See on kaevanduse masinaruum. Sellel oli päästefunktsioon. Selle juurde kohe jõuame, aga kõigepealt torkab mulle silma loosung. Masinad asendavad inimesi. Ja sinna olemegi nüüd veidi teistmoodi küll, kui tollal ka jõudnud. Kui 60. aastatel peale kaevanduse sulgemist oli karta kõikide hoonete lammutamist, siis äratas kaevanduse silma paistvaim hoone varajase muinsuskaitse tähelepanu. See oligi masina ruum. Ehitatud oli ta teisiti kui ülejäänud hoonete massiivne stiil, vaid lootuses kiiremale valmimisele tellise fachwerk konstruktsioonina, seotud rauaga. Eeskujuks oli sellele nii nimetatud Gute Hoffnungshütte, mis oli välja pandud Rheinisch-Westfali tööstus- ja käsitöönäitusel Düsseldorfis 1902. aastal. Berliini arhitekt Bruno Möring lisas sellele veel detaile jugendstiili vormidega ja kõrgpunktiks peasisse pääs värvilise klaasiga ja hooksalt voolujoonelise varjualusega, mis meenutab Pariisi metroojaamu, mille autoriks oli Hector Gumard. Varjualust küll enam pole, aga ülejäänud suurepärased tailid on säilinud, sümboliseerides üleminekut historismilt ja jugendstiililt moodsale arhitektuurile. Terves Euroopas ei ole ühtegi teist sellist tööstushoone portaali. Tänu masinaruumile päästeti kogu kaevandusarhitektuur, mis on täna 1969. aastast peale esimene tööstusarhitektuuri kaitsmise alla võtmine Saksamaal. Ka ruumi sees olevad masinad on Saksamaal ainulaadsed. Kokku võetakse see täna uhkelt nimetuse all Tööstusarchitektuuri katedraal.
Diese Anlage fast komplett erhalten ist, bis in den heutigen Tag, weil sie so die Hochzeit der Kohleproduktion versinnbildlicht oder darstellt und den Übergang in den Strukturwandel. Also die Zeche ist gegründet worden als die Hochphase. Die zweite industrielle Revolution hier war, als ganz viele neue Zechen gegründet wurden und die Gesellschaften immer größer wurden und sie wurde geschlossen mitten in der Phase, als das große Zechensterben war. Und das wird hier thematisiert, halt auch die sozialen Auswirkungen. Hier unser Museum.
Siin on kõik tänaseni säilinud. See sümboliseerib kivisöötööstuse kõrgaega ning ka üleminekut struktuurimuutustele. Kaevandus loodi siis, kui toimus teine tööstusrevolutsioon. Tollal loodi mitmeid kaevandusi ja ettevõtted suurenesid. Need suleti, kui toimus suur kaevanduste suremine. Meie muuseum näitab palju sellest, millised olid tolleaegsed töötingimused, paneb rõhku tervishoiule, tööolukordadele, mürale. Töölistel tuli siin välja kannatada 120 detsibelli. Talvel oli väga külm, seda said isegi tunda ja suvel väga kuum. Koormus oli suur. Samas on siin ka näha, kui palju ettevõtte sellel investeeris ja kuidas ennast näidata.
Ja nüüd on kõik möödanik, ütleb Bettina.
Ja, jetzt ist es vorbei, du hast recht. Es ist, was wir jetzt hier zeigen können, ist einfach, was man aus historischen Relikten mit in die Zukunft nehmen kann. Wir möchten einmal das Erbe erhalten. Die Kinder hier, die Kinder, die in Dortmund, in Bochum geboren sind, in den Zentren, wo seit 40 Jahren kein Bergbau mehr ist, 30, 40 Jahren, die wissen nichts mehr um die Vergangenheit. Das ist kein Thema mehr in der Schule.
Mida me muuseumis näidata saame, on see, mida me saame tulevikku ajaloolistest reliktidest kaasa võtta. Me tahame seda säilitada. Lapsed, kes on sündinud Dortmundis, Bochumis, nendes keskustes, kus juba 40 aastat kaevandust ei ole, ei tea sellest enam midagi. Ajalugu ei ole koolis enam teemaks. Me tahame näidata, et nende juured on tegelikult seotud inimestega, kes mitmetest teistest maadest siia tulid. Nüüd elavadki nad siin, aga vanaisa tuli näiteks siia tööle Poolast või Venemaalt. Me tahame, et nad saaksid aru, et see kõik kuulub kokku. Me tahame näidata, mida tegid insenerid 100 aastat tagasi, mida nad saavutasid, et see võetaks tulevikku kaasa. Saksa laulja Reinhard May käis oma isaga, kes on olnud kaevur korraks maal. Välja tulles ütles ta, et võttis peale tutvumist maaluse tööga ette kaks asja, mitte enam kurta iga pisiasja üle ja teha see laul.
Mein Schwager ist ein Bergmann und vor einer Weile hat mich für eine Schicht unter Tage mitgenommen und als ich wieder an der Erdoberfläche war, habe ich mir zwei Dinge vorgenommen. Erstens, mich nicht wieder wegen jeder Kleinigkeit zu beklagen und zweitens hier das Lied zu machen, das heißt im Berg. Draußen vom Fenster ist noch Nacht, schlaftrunken steht er auf, sie macht ihm Kaffee. Er geht aus dem Zimmer. Das Haus liegt noch in tiefer Ruhe. Jetzt zieht die Haustür leise zu und nimmt denselben Weg wie immer. Der Bahn entlang bis zum Kontor und durch das braune Zechentor. Der Pförtner grüßt ihn stumm seit Jahren. Er zieht den schweren Drillich an, den Helm, das Grubenlicht daran, um mit der Frühschicht einzufahren. Eng in den Förderkorb gedrängt, sieht er sich selbst dort eingezwängt, als ob ein Film vor ihm abliefe. Alle Gespräche sind verstummt, nur das gewaltige Stahlseil summt. Während der Reise die Tiefe. Die letzte Sohle ist erreicht, staubige heiße Luft umstreicht ihn, Räder schwirren und Bänder singen. Durch Stollen und Streb weiter fort, um schließlich in der Glut vor Ort ins Herz der Erde einzudringen. Schweißtropfen ziehen durch sein Gesicht, Bahnen im Staub, er spürt es nicht. Er treibt den Stollen mühsam weiter. Spricht mit sich selbst dort ganz allein, den unruhigen Lampenschein und die Gedanken als Begleiter. Nur manchmal, wenn er innehält, träumt er, könne dieser Welt durch einen Wetterschacht entfliehen. Einem Adler gleich im Wind, hoch über seinem Labyrinth, über die Zechentürme ziehen.
Reisirada.
Hea on ka teada, et kaevurite maine oli ülikõrge ja nende elamistingimused tollal ehk palju paremad kui tavainimestel.
Also das image, das ist tatsächlich so, dass man da so ein bisschen differenzieren muss, also das richtig gut finanziell und sozial richtig gut ging es den Bergleuten erst nach dem Zweiten Weltkrieg, als Deutschland sich erholte.
See oli nii, et peaks vahet tegema. Hästi hakkas kaevuritel minema alles pärast teist maailmasõda, kui Saksamaa jälle jalule tõusis. Sinna maali said nad hakkama, aga suuri hüppeid teha ei saanud. Võrreldes sellega, kui ohtlik oli nende elukutse, hakkas neil hästi minema alles varastest 1950. aastatest. Ja seda jätkus pärast just 10 kuni 15 aastaks.
Eriti hästi läks nendel, keda nimetati Steiger. Nemad olid need, kes vastutasid teatud osa eest kaevanduses, ning ka seal töötavate inimeste eest. Nimetus Steiger tuleneb sellest, et nad pidid kogu aeg alla minema ja jälle üles sõitma. Temast lauldakse siiani laulus Glück auf, der Steiger kommt. See on kirjeldus, mis toimub siis, kui Steiger oma helede lambiga tuleb.
Glück auf, der Steiger kommt und er hat sein helles Licht bei der Nacht und er hat sein helles Licht bei der Nacht schon angezündet, schon angezündet. Gibt einen Schein und damit so fahren wir bei der Nacht und damit so fahren wir bei der Nacht ins Bergwerk ein, ins Bergwerk ein. Der eine gräbt das Silber, der andere gräbt das Gold und dem schwarzbraunen schwarzbraunen Mietelein bei der Nacht, den Feind sie holt, den Feind sie holt. Ade, nun ade, herzliebste mein, und da drunten im tiefen finstern Schacht bei der Nacht, und da drunten im tiefen finstern Schacht bei der Nacht, da denk ich dein, da denk ich dein und kehr ich heim zur Liebsten mein. Dann erschallet des Bergmanns Gruß bei der Nacht, dann erschallet des Bergmanns Gruß bei der Nacht. Glück auf, Glück auf, Glück auf. Sein Kreuz, brave Leut, denn sie tragen das Lieder vor dem Arsch bei der Nacht, denn sie tragen das Lieder vor dem Arsch.
Das waren die Steiger. Das waren die Steiger. Das war wirklich eine Maßnahme der Zeche, um wirklich gut ausgebildete Techniker waren das, anzuwerben. Die mussten sie wirklich von anderen Zechen hierher holen, um am Anfang ihre ersten 8 Steiger zusammenbekommen pro Schicht. Ne? Es gab nicht genug auf dem Markt.
Und es gab ja 180
Zechen ungefähr, Zechen. Ne? Um die Zeit, als das hier gebaut wurde. Genau, knapp 180 Zechen kannst du vielleicht sagen. Und
see oli kaevanduste meede, kes tahtsid saada parimaid tehnikuid ja nad pidid sageli meelitama mehi üle teistest kaevandustest, et saada kokku oma esimesed 8 eestseisjat, sest kokku oli 180 kaevandust. Nad elasid ka teistmoodi, need olid tõesti näidishooned. Nad ei pidanud üüri maksma. Alguses olid sellised elamistingimused 5-10%. Siis ehitati neid juurde. Sellega tuldi sotsiaalselt oma töölistele vastu. Teise külje pealt pidid nad elukohtadega toetama, sest väga palju inimesi tuli välismaalt, paljud Poolast, Saksamaa piiriäärest. Esimeste kaevurite nimed, kes siin töötasid, on kõik Poola päritolu. Ja kui neil peret ei olnud, siis said nad ainult voodikoha mingi pere juures. Neil anti ka kausitäis suppi ja voodikoht, muud mitte midagi.
Die ersten Namen der Zechenarbeiter waren polnische Namen. Ja, viele. Und die haben teilweise, wenn sie keine Familie haben, einfach nur ein Bett bekommen in einer Familie. Die hießen dann Kostgänger. Na, die kriegten dann einen Teller Suppe und ein Bett. Und ansonsten nichts.
Seega vahe Steigeri ehk eeltöötajaga oli väga suur. Steigeri elamistingimused nägid ette 120 ruutmeetrit. Neid nimetati ka Grubenbeamte, kaevanduse ametnikud, kuigi nad ametnikud ei olnud. Aga see näitas suhtumist nende kõrgesse ja hinnatud positsiooni. See oli seega ka põhjendatud, ütleb Bettina, et nendel olidki paremad tingimused.
Die haben halt einfach wirklich diese Vorteile genießen können. Sie hatten aber auch eine lange Ausbildung hinter sich, wenn ein Steiger von der Pike auf, sagt man von Anfang an, von der Lehre an oder dem Anlernen an, mit 14 begonnen hat, auf der Zeche zu arbeiten, dann war er Mitte bis Ende 20, bis er Steiger sein konnte. Das war eine sehr lange Karriere. Und diese Leute, diese gut ausgebildeten, die hat man dann auch entsprechend trofiert.
Kui vaadata Steigeri pikka väljaõpet, siis algusest peale, kui ta 14-aastasena kaevanduses tööle hakkas, võis ta e-töötajaks saada siis, kui ta oli peaaegu 30 ja see oli pikk aeg. Nende eest kanti siis ka tõesti hoolt. Tollal oli tavaks 8-klassiline haridus. Edasi õppimine oli tasuline ning tavalisel käsitöölisel ei olnud selle jaoks kooli raha. Siis tuli tööle minna, et perele lisaraha teenida. Ka minu vanemad andsid oma palga veel oma vanematele. Noored kõigepealt said välja õppe ja 16-aastased lasti nad juba kaevandusse, sõja ajal varemgi.
Ka Bettina isa alustas varakult tööd, küll mitte kaevanduses.
Genau, er war nicht Bergmann, aber er hat einfach, er war sogar erst 13, weil er im Krieg die Schule besucht hat, ein Jahr ist ausgefallen einfach. Und dann ist er mit 13 aus der Schule gekommen und hat direkt in der Textilfabrik gearbeitet, einfach ohne Ausbildung. Es war wichtig, dass die Familie leben konnte. Die hatten 7 Kinder. Also musste man Geld verdienen.
Isa alustas tööd 13-aastaselt. Ta käis sõja ajal koolis, sellega jäi 1 aasta vahele ja ta alustas tekstiilivabrikus tööd ilma igasuguse väljaõpeta. Oluline oli, et pere saaks hakkama. Neil oli 7 last, tähendab tuli raha teenida.
Kas Bettinal on ka kahju, et kõikides kaevandustes saavad nüüd muuseumid? Globaliseerimise tulemusel ja tuluteenimise eesmärgil on ajad muutunud, ütleb Bettina. Et võib-olla on tema arvamus veidi teine kui paljudel teistel.
Ja, ich weiß, ich spreche da anders als einige andere in meinem Bereich, aber ich denke, das ist der Gang der Zeit. Das Sterben hat schon früh angefangen durch den Marktdruck, die Globalisierung, dass ausländische Kohle billiger wurde, damals aus Nordamerika am Anfang. Unsere Kohle liegt immer tiefer, die hochliegende Kohle ist ausgebeutet und ich glaube, dass wir dem Umweltschutz auch das schuldig sind, einfach auf andere Energien umzuswitchen.
Väljasuremine algas juba ammu. Tekkis turul surve, seotud globaliseerimisega. Välismaine süsi oli odavam, esialgu see, mis tuli Põhja-Ameerikast. Meie süsi asub sügavamal, sest peamine kiht on juba ära kaevandatud. Ma arvan, et me võlgneme oma keskkonnale seda, et peaksime alternatiivsetele energiaallikatele ümber lülituma. See on väljumine, mis on pikalt ette kuulutatud ja ainuõige, et see nüüd ka toimub. Ma arvan, et see on ajaloo kulg.
Saksamaa on pruunsöe suurim kasutaja maailmas. Kokku omavad pruun ja kivisüsi 37% brutto elektritoodangust. Küsimusele, kas söötööstuse lõpp on ohuks tarne turvalisusele ja tõstab elektrihindu, järgnes terveride uurimusi osaliselt väga erinevate tulemustega selle kohta, kas tõepoolest valgus kustub ja kui palju väljumine söetootmisest maksma läheb. Sest süsi tähendab töökohti ja odavat elektrit. Mustpunane valitsus kohustus kuni aastani 2020 vähendama kasvuhoone kaase kuni 40% võrdluses aastaga 1990. Ning aastani 2030 55%. Vahearvestus näitab, et olukord on kainestav. Saavutatud on 27% kavandatud reduktsioonist. Kultuurmaastik Ruhrregioonis on loonud 28 teemade mašruuti, mille juurde kuulub 1000 külastuspaika. See tööstuslik kultuurmaastik on omapärane ja huvitav mälestus ajast, kui Dortmund oli 19. sajandil Westfaali regiooni keskpunktiks. Mašruudil, millel võib ise enda jaoks kokku panna, saab tutvuda nii rongide kui Dortmundi õllepruulimiskunstiga. Ning loomulikult UNESCO maailmapärandisse kuuluva kaevandusliiduga ja kogu tööstusajalooga selles regioonis. Mis on Saksamaale toonud heaolu, nagu formuleeris hiljuti ka Euroopa Liidu komissioni president Jean-Claude Juncker, kes rõhutas kaevanduste Euroopa dimensiooni. Mida ta sellega mõtles? Ilma söe ja teraseta ei oleks tekkinud Euroopa ühinemise liikumist. See oli 1951. aastal, kui Prantsusmaa, Itaalia, Saksamaa liitvabariik ja Beneluximaad panid kaevandused, nagu ka raua ja terasetööstuse Euroopa ühenduse kontrolli alla. Tekkinud Montaanunioon ehk söe ja terase ühendus, selles nähakse Euroopa Liidu esimest rakukest. Ka söekaevandus ja Saksamaa heaolu kuuluvad kokku. Nii ütles Juncker. Üheks nii nimetatud ankrupunktiks ongi kaevandus ehk Zeche Zollern osana ka Euroopa tööstuskultuuri mašruudist Erich. 2018. aasta detsembris pannakse punkt Saksa tööstusajaloo peatükile. Nii ütles Nordrhein-Westfaleni liidumaa peaminister Armin Laschet. Kivisüsi, see oli meie must kuld, millele me oleme palju tänu võlgu. Sadu tuhandeid töökohti, heaolu, paljude perekondade jaoks, see oli tööstusharu, mis tegi meie maa tugevaks. Söekaevanduse aeg on meie edulugu. Zollern kuulub arhitektuurselt Ruuri regiooni silmapaistvamate kaevanduste hulka. Kaevanduse väravas on kohe suurte puudega lausa romantiline plats. Hooned tuletavad meelde barokseid losse, sajandi vahetuse ja historismi stiilis. Selles on orientatsioon Põhja-Saksa tellise koodika ideaalile, kus punane tellis saab õhulisuse vormi ja kaunistustega. Ka nimed, mis kaevandustes ja tsehhides anti, olid suursugused, nagu näiteks kaevandus Wilhelmine Victoria Gelsenkirchenis või president ja Germania.
Anfang Februar soll die Kohlekommission ihre Empfehlungen für den Ausstieg vorlegen. Denkbares Enddatum irgendwann zwischen 2035 und 2040. Doch viel Zeit bis zum endgültigen Abschied von der Kohle.
Sel ajal, kui 10 Euroopa Liidu maad andsid teada, et nad aastani 2030 lõpetavad elektritootmise söebaasil, jätkub Saksamaal võitlus pruunsöe ümber. Otsustatud on küll põhimõtteliselt lõpetada ka pruunsöe kaevandamine, aga millal, see ei ole veel kindel. Saksamaa valitsus määras söekomissioni, mis peab looma reeglid, tingimused, selgitama finantsplaani ja määrama lõpptähtaja. 2018. aasta lõppedes pidi komission esitama oma nägemuse, mida siiani aga veel ei ole. Lükatud on see 2019. aasta veebruari. Nii saavad kriitikud ja pooldajad veel ka oma sõna sekka öelda. Saatejuhtaja Karin soovib teile ilusat aasta lõppu, aastal 2018, mil ajaloolise momendina lõpeb ka 200 aastat kivisöe ajalugu Saksamaal. Kui teie reisid viivad teid järgmisel aastal Saksamaale, siis põige Dortmundi Zeche Zollnerni kaevandusse on igati külastust väärt. Saate lõpetuseks Steigerlied, mis kõlas viimasel kivisöele pühendatud üritusel, kuhu Saksamaa president talle kingitud 7 kilo kaalova viimase kivisöötüki paigutab, sellest ehk kuuleme veel.
Yeah.
Reisirada.